Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Sarajevu protestovali radnici fabrike konju Živinice.
Znači, tražimo da radimo, ne radimo ništa, nećemo dozvoliti da konjuha nestane baš tako kao što neko misli da nestane.
U Banja Luci protestovale čistačice zaposlene u kliničkom centru.
Dostupnom analizom je vidljivo da je trošak ovih radnica u kliničkom centru na održavanju ukupno 165.000 maraka, a da je budući ugovor koji je potpisan sa privatnim partnerom 270.000 mara. Znači, radi se o godišnjoj razlici od preko milion.
Iskazima svjedoka danas je pred prvim osnovnim sudom u Beogradu nastavljeno suđenje grupi od 20 optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija marta 2004. godine. U sukobima u Egiptu 128 povrijeđenih. U Siriji u jučerašnjim sukobima 106 mrtvih. U Kazahstanu se srušio avion, 20 mrtvih. Dvije osobe poginule su u samoubilačkom napadu unutar rezidencijalnog kompleksa somalijskog predsjednika u Mogadišu, rekli su danas zvaničnici. U Maleziji od trovanja uginulo 10 pigmejskih slonova. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana postepeno na oblačenje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnike poduzeća Konjuh iz Živinica koji su jutros stigli pred zgradu OHR-a primio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Nakon što su mu prezentirali probleme i plan izlaska fabrike iz teške situacije, kazali su kako su predstavnici OHR-a obećali da će ih podržati i biti posrednici u borbi za njihova prava. Oko 250 radnika koji su u Sarajevo jučer krenuli pješice iz Živinica, prenoćili u Kladnju, a potom autobusima prevezeni, zaputilo se pred sjedište vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uložilo je žalbu na prvostupanjsku presudu Melvidu Jašareviću, Emrahu Foljnici i Munibu Ahmetspahiću za terorizam. Tužiteljstvo predlaže da se presuda ukine ili preinači, tako da se optužene proglasi krivim za organiziranje terorističke grupe u vezi sa kaznenim djelom terorizam. Prvostupanjskom presudom Jašarević je osuđen na 18 godina zatvora zbog napada na veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu, dok su Foljnica i Ahmetspahić oslobođeni. Novo imenovani glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine Goran Salihović položio je danas zakletvu. Predmeti ratnih zločina, terorizma, korupcije i organiziranog kriminala bit će prioritet rada tužiteljstva, kazao je Salihović u svom obraćanju medijima. Zakletvu je položio i njegov zamjenik Dragan Čorlija. Vlada Republike Srpske skinula je sa dnevnog reda zakon o ostvarivanju prava na starosnu mirovinu profesionalnih vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Republike Srpske. Resorni ministar Petar Đokić nije objasnio zašto je ovaj zakon povučen s današnje sjednice. Ponovio je stav da će status ovih oficira biti razmatran. Zajednica udruga umirovljenih pripadnika HVO-a iz Federacije priopćila je kako neće dozvoliti da se od osoba koje su, kako kažu, časno sudjelovale u Domovinskom ratu, stvori nova kategorija socijalnih slučajeva. Zajednica je priopćila kako ne prihvaća ponuđeni tekst federalnog zakona o povoljnijem umirovljenju koji je prezentiran na zadnjoj sjednici radne skupine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imenovali su osobne izaslanike za REKOM. Oni će učestvovati u radu regionalne ekspertne grupe za razmatranje prijedloga statuta i ustavnopravnih mogućnosti za osnivanje REKOM-a. U Njujorku danas počinje nova runda pregovora o grčko-makedonskom sporu oko imena Makedonija. Ovaj problem opterećuje dvije države 20 godina. Posljednji prijedlog koji je ponuđen bio je naziv Sjeverna Makedonija, a ranije su kao najčešća imena pominjani Republika Gornja Makedonija, Nova Republika Makedonija i Republika Makedonija Skoplje. Sjeverna Koreja zaprijetila je nemilosrdnom odmazdom prema jugu zbog njegove podrške sankcijama Ujedinjenim nacijama. Seul je zatražio od Pjongjanga da odustane od planirane nuklearne probe. Tradicionalno napeta situacija na korejskom poluotoku sve je napregnutija u posljednjih nekoliko tjedana. Neredi su i danas nastavljeni širom Egipta, broj povrijeđenih se popeo na 128. Neredi su krenuli prije 4 dana povodom obilježavanja godišnjice revolucije u Egiptu i presude Port Saidu kojom je određena smrtna kazna za 21 optuženu osobu tokom nereda na utakmici. Najmanje 20 osoba je poginulo kada se putnički zrakoplov danas srušio u blizini kazahstanske prijestolnice Almataja. Almataj i okolna područja danas su bila prekrivena gustom maglom, što je najvjerovatniji uzrok pada zrakoplova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, u prijepodnevnim satima umjereno oblačno, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 4 do 10, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Oko 300 radnika fabrike namještaja Konjuh i Živinica protestovalo je danas pred zgradom ureda visokog predstavnika tražeći da ih visoki predstavnik podrži jer vlada federacije nije do sada riješila problem ovog preduzeća. Izvještava Tina Jelin Dizdar.
Kako je novinarima nakon sastanka potvrdio predsjednik sindikata Konjuha Mevludin Trakić, ured OHR-a dao je punu podršku radnicima, odnosno planu mjera za obnovu rada preduzeća. Za pokretanje proizvodnje i konsolidaciju firme neophodno je 6 miliona maraka i da blokada računa kako bi preduzeće preživjelo. Nakon razgovora sa šefom kabineta visokog predstavnika, Trakić očekuje da OHR u pregovorima sa vladom preuzme ulogu posrednika.
Podržat i bit će posrednicu u ovom svemu da pokažu da se radnici Konjuha bore za ostanak radnih mjesta, da će imati sama država korist. Samo su vidjeli da ima rješenje da se može pomoć Konjuhu i od razvojne banke ovaj kredit kad bi se dobio, da bi sama vlada imala korist od ovog kredita koja bi dobila negdje od 1.500.000 maraka. Znači, imali bi oni korist, radili bi svi, znači tražimo da radimo, ne radimo ništa, ali nećemo dozvoliti da Konjuha nestane baš tako kao što neko misli da nestane.
Podsjetimo da su radnici u dva navrata prošle godine kretali pješice za Sarajevo. Prošle godine odobren im je kredit od razvojne banke u iznosu od 2,5 miliona maraka i to za pokretanje proizvodnje. Nakon što je preduzeće Konjuh vratilo dugovanja, ostalo je samo 1 milion maraka, što je, slažu se i radnici i uprava, nedovoljno. Posebno ako se zna da su radnici više od 2 godine bez plata i uplate doprinosa.
Mi smo Konjuhovi radnici ni na nebu ni na zemlji. Nismo dobili 20 plata.
Ne traže ljudi da im se nešto da, nakon neka milost. Ljudi traže da rade. Ono, postoji način da se neko pomogli nam, da bi to opstalo kako ono što ima, baš što ima.
Nakon razgovora sa predstavnicima OHR-a, oko 300 radnika uputilo se prema zgradi vlade federacije na protestni skup. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
204 čistačice koje su zaposlene u Banjalučkom kliničkom centru odbijaju da potpišu raskid radnog odnosa u toj ustanovi i prelazak u privatnu firmu sa kojom je rukovodstvo centra zaključilo ugovor o budućem održavanju čistoće i higijene. Čistačice strahuju da bi svojim potpisom o prelasku izgubile posao.
Sve čistačice su potpisale peticiju u kojoj traže da ostanu zaposlene u Banjalučkom kliničkom centru. Dobile su i podršku sindikata koji ih je također upozorio da ne potpisuju nikakav raskid ugovora sa kliničkim centrom. Ugovor o održavanju higijeni sa privatnom firmom SM potpisan je na 4 godine, međutim privatnik se obavezao zadržati sve radnike samo na godinu dana, što budi sumnju da bi većina čistačica nakon tog perioda mogle završiti na ulici, kaže jedna od radnica u čistoći, Anica Živojinović.
Mi samo tražimo pravdu, pravdu za žene koje iza sebe imaju najmanje po 2 djece. Koje su u kreditima.
U kliničkom centru uvjeravaju da čistačice neće ništa izgubiti, a da će centar dobiti na higijeni. No cijeli posao sa privatizacijom poslova higijene zaposlenika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenada Stevandića predstavlja potencijalno krivično djelo jer se provodi na štetu kliničkog centra.
Dostupnom analizom je vidljivo da je trošak ovih radnica u kliničkom centru na održavanju ukupno 165.000 maraka, a da je budući ugovor koji je potpisan sa privatnim partnerom 270.000 maraka. Znači, radi se o godišnjoj razlici od preko 1 milion konvertibilnih maraka, što dugoročno opterećuje poslovanje kliničkog centra.
U Ministarstvu zdravlja tvrde da nema ništa sporno u tom poslu, te da neke bolnice već neko vrijeme sarađuju sa privatnim firmama na održavanju higijene, što se pokazalo kao pozitivno iskustvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović i njegov zamjenik Dragan Čorlija položili su danas zakletvu, a na dužnost stupaju 1. februara. Salihović je u svom obraćanju naglasio kako će u radu tužilaštva prioritet dati predmetima ratnih zločina i organizovanog kriminala kao i terorizma. Također će pokrenuti i pitanje zaštite tužilaca, te obećao da neće biti nedodirljivih. Pratila Dženana Halimović.
Predmeti ratnog zločina, organizovanog kriminala, terorizma i korupcije bit će prioritet za državno tužilaštvo, naglasio je novi glavni tužilac Goran Salihović. Također, neophodno je paralelno raditi na povećanju kapaciteta tužilaštva, ukoliko se želi i ostvariti ovaj cilj.
Pogledajte tužilaštvo Bosne i Hercegovine gdje je smješteno, da je to jedan sprat, da po tri čovjeka sjede. Pogledajte zgradu SIPE, to je Pentagon. Morat ćemo tražiti od nadležnih vlasti da se pomogne tužilaštvu Bosne i Hercegovine ako hoćemo određeni rezultat u ovom segmentu.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković obećao je da će novi tužilac imati svu potporu, te naglasio kako je to izuzetno važno, naročito zbog aktuelnog političkog ambijenta.
Mislim da u dovoljnoj mjeri ne postoji politička volja za stvaranje materijalno-tehničkih uslova i za opremanje ove pravosudne institucije kako bi mogla efikasno da procesira sve počinioce krivičnih djela.
Političkim pritiscima, naglasio je Salihović, neće se podleći.
Priče o imenovanju tužilaca, eventualno predsjednika sudova od strane politike, nisu dio strukturalnog dijaloga. To nećemo dozvoliti.
Zbog specifičnosti predmeta, novi je glavni tužilac skrenuo pažnju i nesigurnost tužilaca, na kojoj će insistirati.
Nemoguće da bude jedan ministar zaštićen više od jednog tužilaca.
Nedodirljivih visokopozicioniranih osoba neće biti u njegovom mandatu, obećao je Salihović, te pozvao građane i nevladine organizacije da prijave svaki oblik korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o organskoj proizvodnji kojim bi se trebao uspostaviti cjelovit sistem upravljanja i proizvodnje hrane baziran na ekološkoj praksi, biodiverzitetu i očuvanju prirodnih resursa. Pred poslanicima Entitetskog parlamenta danas se našao i prijedlog izmjena zakona o prijevozu u drumskom saobraćaju. Izvještava Maja Bilajac.
Razlozi za donošenje zakona o organskoj proizvodnji su u potrebi usklađivanja sistema te proizvodnje s odgovarajućim zakonodavstvom Europske unije, koje ima za cilj proizvodnju hrane visokog kvaliteta. Ovim zakonom kao novina uvedeno je da resorno ministarstvo može da ovlasti kontrolnu organizaciju za obavljanje poslova, kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović.
Postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlaštenoj kontrolnoj organizaciji sa kojom zaključuje ugovor o vršenju kontrole i sertifikaciji u organskoj proizvodnji.
Ministar Milovanović rekao je također da je donošenje ovog zakona neophodno s obzirom na to da je 2007. godine stupila na snagu uredba Savjeta Evropske unije o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda, čija je primjena počela od 2009. godine. Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popović naglasio je da zakon ne smije biti djelimično usklađen s normativima Evropske unije.
Svejedno je, dakle, da li je djelimično usklađen ili nije uopšte usklađen. Jer ono što se proizvede po principima koji su napisani u prijedlogu zakona ne može da prođe na tržištu zato što ne postoji rodni list u kojem piše sve ono što mora da piše da bi ono što se mora prodati krajnjem korisniku moglo da bude prodano, jer će onaj ko to propušta na tržište onemogućiti pravo da izlazite na tržište sa tom vrstom robe zato što roba nema rodni list.
Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja i nacrt zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, a poslanici će razmatrati i program rada parlamenta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske danas razmatra prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. U Sarajevu protestovali radnici fabrike Konjuh Živinice. Iskazima svjedoka danas je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu nastavljeno suđenje grupi od 20 optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija marta 2004. godine. U sukobima u Egiptu 128 povrijeđenih. U Kazahstanu se srušio avion, 22 mrtvih. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini su uz malo do umjereno oblačno. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nevladina organizacija Pravni institut u Bosni i Hercegovini predstavila dugo pripremani prijedlog ustavne reforme ovog entiteta.
10 kantona nije ekonomski opravdan da se ukrupne. I to nikako na štetu bilo koga konstitutivnog naroda, niti građana.
U Bosni i Hercegovini smanjen broj saobraćajnih nesreća, ali je broj poginulih i dalje alarmantan.
U odnosu na 11. godinu imamo povećanje broja poginulih za 14%.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Protesti i nasilje nastavili su se i tokom noći u Egiptu. U 5 dana protesta ubijeno je 10 ljudi. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Morsijev poziv za nacionalni dijalog njegovi su politički protivnici odbili. Predsjednik Egipta pozvao je opoziciju na hitni razgovor o smirivanju stanja u zemlji, ali su se odazvali samo islamisti koji onako sarađuju s Morsijem. Mohamed El Baradej, vodeći član Nacionalnog fronta spasa, rekao je novinarima da se neće oglasiti na predsjednikove pozive na dijalog prije nego Morsi ne preduzme korake za izmjenu spornog ustava. Bivši predsjednički kandidat Hamden Sabahi izjavio je kako teži dijalogu, ali da nema garancija za njegov uspjeh sve dok se krv proljeva egipatskim ulicama. Egipćani su se usprotivili vladavini novog predsjednika u vrijeme obilježavanja druge godišnjice svrgavanja Hosnija Mubaraka. U četvrtak prošle sedmice je eskaliralo. Vjeruje se da je u sukobima sa snagama sigurnosti do sada poginulo 50 do 60 ljudi. Među njima ima i pripadnika policije. Najjači otpor uredbama Mohameda Morsija pružaju stanovnici Port Saida, Sueca i Ismailija. Državna televizija je javila kako je u 5 dana ukupno povrijeđeno 590 ljudi i da je većina iz Port Saida. Najnovije nasilje test je za egipatskog predsjednika. Već prvi korak koji je poduzeo, međutim, ne upućuje na sretno rješenje situacije. Morsi je naime odobrio zakon po kojem vojska može sudjelovati u policijskim snagama i ima pravo hapšenja.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nevladina organizacija Pravni institut u Bosni i Hercegovini predstavila je danas javnosti dugo pripremani prijedlog ustavne reforme ovog entiteta. Prijedlog je nastao u okviru istraživačkog projekta Nove ideje Bolja federacija koji predvode mladi pravnici. Javna rasprava će biti nastavljena narednih dana u svim kantonima, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Osnovni cilj predloženih ustavnih promjena je da se federacija učini efikasnijom i smanji javna administracija, kao i da neke kantonalne nadležnosti koje su najvažnije za građane, kao što je zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita, budu obaveza federacije. Direktor Pravnog instituta Muhamed Mujakić.
Određenim prenosom nadležnosti na nivo federacije, mi nismo željeli ništa oduzeti kantonima kako se to možda u prvi mah čini, nego smo željeli zapravo da učinimo funkcionalniju federaciju u smislu vršenja tih nadležnosti.
Prijedlog sadrži i drugačiju teritorijalnu organizaciju entiteta, odnosno smanjivanje broja kantona sa sadašnjih 10 na 6, što se pokazalo kao najosjetljivija tema i sigurno će u narednim raspravama biti ključna tačka.
10 kantona nije ekonomski opravda da se ukrupne. I to nikako na štetu bilo koga konstitutivnog naroda, niti građana.
Veso Vegar iz HDZ-a 1990. iznosi neslaganje s predloženim smanjivanjem broja kantona.
Ako je već cilj racionalizacija, dakle manji troškovi, onda možemo smanjiti još više broj kantona. To su pitanja oko kojih treba postići političku suglasnost.
Racionalizacija bi trebala biti ključni motiv preuređenja federacije, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta dr. Mirko Pejanović.
Gdje god je moguće smanjiti broj zastupnika i poslanika i u jednom i drugom domu zadržavajući dvodomost, ima osnova da se smanji broj ministarstava, broj upravnih organizacija.
Prijedlog Pravnog instituta sadrži i promjenu naziva ostali nazivom nacionalno neopredjeljeni i nacionalne manjine. Također, ustavno bi se normirao i naziv županija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina od januara predsjedava CEFTA-om, sporazumom o slobodnoj trgovini na Balkanu. U Ministarstvu vanjske trgovine Bosne i Hercegovine očekuju da će ovo liderstvo doprinijeti boljem plasmanu BH proizvoda, odnosno većoj pokrivenosti uvoza izvozom. Ono što zabrinjava jeste sporo opremanje graničnih prijelaza prema Hrvatskoj, zabilježio Mila Dobradović.
Preuzimanjem predsjedavanja od Albanije, Bosna i Hercegovina, po riječima Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine, preuzima i prioritete u tom poslu u ovoj godini.
Dalje intenziviranje trgovine, liberalizacija
usluga, uklanjanje administrativnih barijera.
Tek izlaskom Hrvatske iz CEFTA polovinom ove godine na BH granici sa susjedima nastaje novi režim. Prva briga su poljoprivredni proizvodi. Vrijednost izvoza te robe prošle godine u Hrvatsku iznosila je 100 milijuna eura, a uvoze iz Hrvatske 300 milijuna eura. Da bi BH proizvodi i dalje prelazili granicu, moraju ispunjavati europske standarde i uslove, dodaje Šarović.
Posebno za mliječne proizvode, meso peradi, jaja i neke konditorske proizvode.
U Europskoj uniji već su izrazili zabrinutost, te se na proljeće očekuje dolazak inspekcijskog tima iz Dublina koji će provjeravati BH proizvode. Najveći problem, smatra Šarović, u ovom trenutku predstavlja osposobljavanje graničnih prelaza za robu biljnog i životinjskog porijekla u Bijači i Bosanskoj Gradišci.
Posebno zbog sporosti opremanja graničnog prelaza Bijača, Bosansko-Hercegovačka strana bi mogla da obezbijedi privremene saobraćajnice i privremene objekte. Kada je u pitanju Gradiška, pitanje objekata i opreme nije sporno, ali je rečeno da bi bosansko-hercegovačka strana trebala do 1.7. umjesto jedne trake prilazne da izgradi još dvije prilazne trake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo razvoja i fondova Evropske unije iz Hrvatske danas su u Bihaću organizovali forum za traženje partnera u programima prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pratila Dženita Đubur.
Primarni cilj foruma je omogućiti uspostavljanje prekograničnih partnerstava kroz pružanje prilike potencijalnim aplikantima za uspostavu direktnog prekograničnog kontakta. Nada Bojanić, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Postoji interes i postoje projektne ideje sa kojima bi potencijalni aplikanti aplicirali.
Ivica Kukuruzović, načelnik općine Plitvička jezera.
Mi smo ranije počeli jedan projekat, nazovem ga infrastrukturni, u svrhu zaštite izvorišta Klokota, jer vode koje se slijevaju i dio tih otpadnih voda gdje se radi pročistati Plitvicama, potrebito je također napraviti i u Korenici. Mi smo to ranije započeli kako bi se to riješilo, da bi izvorište Klokota bilo sigurno, a isto tako u naseljima u Korenici i oko Korenice da se riješi otpadne vode.
Edina Lefendić, javno preduzeće Vodovod Kakanja.
Mi smo danas pripremili tri projekta. Prvi je izrada glavnog izvedbenog projekta transportnog cjevovoda za vodosnabdijevanje stanovništva općine Kakanj, drugi je izgradnja primarnih kanalizacionih kolektora u gradu Kaknju i treći koji nam je najbitniji, to jeste selektivno prikupljanje i reciklaža komunalnog otpada.
Tihana Bakarić, direktorica turističkog ureda Karlovca.
Već mislimo da smo našli partnere. Do sada smo prijavljivali i na prvi i na drugi poziv, nažalost bezuspješno, i nadamo se da će danas biti treća sreća.
Do sada su vezano za ove projekte objavljena dva poziva. U okviru prvog odobreno je 14, a drugog 20 projekata. U naredna dva mjeseca uslijedit će objavljivanje i trećeg poziva, pa je ovo bila dobra prilika za razmjenu iskustava i uspostavljanje saradnje te potencijalnog partnerstva i zajedničkog apliciranja na treći poziv. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
A predstavnici opštine Inđija u Srbiji uz posredstvo Hercegovačke regionalne razvojne agencije REDAH danas su u Mostaru o uspješnim privrednim iskustvima govorili zvaničnicima 23 opštine iz oba BH entiteta u Hercegovini. Slušamo Mirsada Behrama.
Predsjednik Skupštine općine Inđija Aleksandar Kovačević kaže kako su još 2005. godine počeli sa provođenjem projekta podrške lokalnoj samoupravi. Osposobljeni su da za 48 sati riješe sve procedure potrebne građanima ili investitorima.
8-9 godina poslije toga mi imamo 500 milijuna evra Greenfield investicije u Inđiji, svi svjetski brendovi su u Inđiji i mi praktično možemo se kažemo sad da Inđija ima negdje oko 8% nezaposlenih ljudi.
Kovačević dodaje kako su političke partije u Inđiji ostavile po strani stranačka prepucavanja i posvetili se vođenju grada. U Regionalnoj razvojnoj agenciji Hercegovine REDAH pokrenuli su projekat jačanja konkurentnosti lokalnih zajednica. Zato su kao dobar primjer kakve rezultate može dati takav projekat u Mostar doveli predstavnike općine Inđija. Šta je bio motiv, govori direktor REDAH-a Ivan Jurilj.
Da bismo zajedno s općinama u perspektivi formili razvojne timove u općinama koje bi se u biti aktivno mogli nositi sa pitanjima gospodarskog razvitka.
Sa općinom Inđija već sarađuje općina Jablanica. Dženan Mula Hasanović, sekretar te općine, kaže kako se projektima jačanja konkurentnosti lokalne zajednice pripremaju i za povlačenje raspoloživog novca iz fondova Europske unije. Projekat podrške lokalnoj samoupravi podržava Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Vođa programa Edgar Schröder.
So, to strengthen on a regional...
kako bismo ojačali na nivou regije, regije u smislu grupe općina, konkurentnost lokalnog sektora kao i lokalne administracije. Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Zenici je danas održana skupštinska rasprava o zagađenju zraka u ovom gradu, pratio Šerif Babić.
Najveći zagađivač zraka u Zenici je kompanija ArcelorMittal Zenica. Generalni direktor Kulkarni ističe da je glavni prioritet, pored sigurnosti na radu, ekologija.
We are fully aware of our responsibilities.
Mi smo u potpunosti svjesni naše odgovornosti.
We are fully concerned.
I mi smo zaista zabrinuti.
Općinska uprava u Zenici u okviru svojih ovlaštenja provodi aktivnosti čiji je cilj bolji životni okoliš. Pored ostalog, u toku je instaliranje opreme za kontinuirano mjerenje polutanata u zraku. Ispunjenje glavnine zahtjeva ipak se očekuje od viših nivoa. Član općinske komisije za okoliš Jusuf Duraković.
Od federalne uprave za inspekcijske poslove tražiti dosljednu kontrolu prihvaćenih mjera po okolinskim dozvolama. Od federalnog ministarstva i uprave za inspekcijske poslove se zahtjeva da općinskom vijeću Zenica izvijesti o mogućim sankcijama ArcelorMittala ukoliko ne budu poštovane mjere, kao i donošenje novih mjera uključujući i zabranu rada ukoliko emisije iz njihovih pogona ugrožavaju okoliš.
U Zenici je odnedavno postavljen federalni inspektor za okoliš. U ekoforumu koji je u decembru prošle godine organizovao masovne proteste zbog aerozagađenja, žele inspektora sa preciznim opisom poslova. Dr. Harun Drljević ukazuje.
Inspektora koji će pokrenuti seriju tužbi koje su rezultat kršenja stanja zraka i koji će pokrenuti na drakonsku kaznenu politiku.
Građani Zenice nisu preveliki optimisti da će nakon sjednice vijeća stanje zraka biti bolje.
Ne može narod ništa tu učiniti. Vlast je u njihovim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je broj saobraćajnih nesreća u odnosu na prošlu godinu, ali je broj poginulih i dalje alarmantan. Više detalja u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Prekomjerna konzumacija alkohola te neprilagođena vožnja najčešći su uzroci skoro 50% saobraćajnih nezgoda u Federaciji BiH. Član ekspertnog tima Osman Lindov kaže:
najveći broj poginulih imamo na magistralnim cestama. U odnosu na 11. godinu imamo povećanje broja poginulih za 14%. Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se u naseljenim mjestima. Od ukupnog broja desilo se 14.250 u naseljenim mjestu. Mi u Federaciji i dalje oko 177 poginuli trpimo u odnosu kada pravimo uporedne analize s drugim zemljama.
Ekspertni tim koji je izvršio analizu stanja sigurnosti na putevima u Federaciji BiH za prošlu godinu predložio je da se pojača kaznena politika, navodi predsjednik tima Kemal Ademović.
Ne možete ovdje izreći kaznu 1000 ni 2000 eura ako je standard onakav kakav jeste. Dakle, one ne mogu biti u tom smislu drastični.
Stacionirani radari koji su raspoređeni u svim kantonima u Federaciji uveliko su uticali na smanjenje broja saobraćajnih nesreća.
Naročito zapaženo u Hercegovačkom neretvanskom kantonu gdje smo u godini kad je stacioniran radar na magistralnom putu čak za 50% imali smanjen broj saobraćajnih nesreća.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je zadovoljavajući broj saobraćajnih policajaca na putevima Federacije BiH, Kemal Ademović odgovara:
ne, taj broj bi trebao da bude veći, naročito u ljetnim mjesecima kad se poveća frekvencija, dakle kad ljudi dolaze na godišnji odmor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Vijesti koje su stigle tokom emisije. Premijer Srbije Ivica Dačić boravit će sutra u Sarajevu u okviru foruma i komiteta regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. Narodna skupština Republike Srpske razmatra SDS-ov nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine. U Sarajevu održana javna rasprava o prijedlogu ustavne reforme federacije. Ostale vijesti. Radnici fabrike namještaja Konjuh i Živinica dobili podršku od predstavnika OHR-a u borbi za njihova prava. Trenutno se nalaze ispred zgrade vlade federacije. Novo imenovani glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine Goran Salihović i njegov zamjenik Dragan Čorlija položili danas zakletvu. Predsjednici Hrvatske, Makedonije i Crne Gore imenovali osobne izaslanike za REKOM. Sjeverna Koreja zaprijetila nemilosrdnom odmazdom prema Južnoj Koreji zbog njene podrške sankcijama Ujedinjenim nacijama. Francuska blizu pobjede u Maliju, izjavio francuski predsjednik François Hollande. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, prije podnevnim satima umjereno oblačno, tokom dana sunčano uz promjenu oblačnost, temperature od 4 do 12 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.